Hei og velkommen til Learn, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På learn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til Learn og vår kvinneserie om AI. I denne serien skal vi snakke med inspirerende kvinner som har forskjellige veier inn i AI og har sterke visjoner for fremtiden. Og gjesten vår i denne episoden Alice Midtfjord, som Lead Data Scientist i Intellectual Labs. Og velkommen, Alice.
Hei Silvia, tusen takk for det. Veldig hyggelig å være her.
Jeg har vært litt kjent med Intellectual Labs fra en del år siden. Jeg tror at hvis jeg ikke tar helt feil, Inge Grinni var en av de første gjestene vi hadde i Learn om AI, og nå snakker vi kanskje 4 år tilbake, som pluss minus. Kan det stemme?
Det kan absolutt stemme. Jeg tror jeg har hørt Inge har snakket om det tidligere, og han jo litt høyt og lavt, så det vil jeg tro at det stemmer.
Ja. Men du, i denne cirka halvtimen skal vi snakke om hvem du hvorfor du bryr deg om AI, kanskje hvordan du kom til AI, og litt også om hva Intellectual Labs vil med AI. Alle snakker om AI, men Intellectual Labs har holdt på med det, og jobber med det i anvendt praksis. Så det veldig spennende å høre også om deres erfaringer, og kanskje noen interessante eksempler. Før vi går den veien, så har jeg egentlig lyst til å si bare veldig kort at vi gjør dette her etter noe vi begynte med i forbindelse med 8. mars i 2024 for å snakke om kvinner og AI. Men det vi har sett det plutselig veldig mange flere flinke damer i et felt, datarelatert felt, enn det vi vant til. Mm. Og det virker som om det noe ved AI som gjør at kvinnene lettere finner veien inn. Og ja. Det synes jeg utrolig spennende, så det har jeg lyst til å høre litt om dine erfaringer på det. Så hvem er du, Alice?
Alice, du sa Lead Data Scientist i Intellectual Labs. Jeg har jobbet her i, det begynner å nærme seg 2 år egentlig. Så jeg har egentlig bakgrunn fra fysikk, fra universitetet i Ås. Så har alltid vært en dataperson, interessert i data, interessert i sammenhengene i verden og så videre. Så det egentlig der jeg kommer fra. Så begynte jeg så vidt å komme bort i som heter maskinlæring, da, som på en måte en undergren av kunstig intelligens gjennom mastergraden, og ble veldig, veldig bitt av basilen der, rett og slett. Synes at dette her var utrolig gøy, og noe jeg har lyst til å jobbe videre med. Så jeg har fått jobbet litt videre med kunstig intelligens gjennom mange forskjellige områder. Fått jobbet med konsulentdelen og det forretningsmessige der jeg jobbet tidligere i Accenture. Og så tok jeg en doktorgrad etter hvert innenfor kunstig intelligens og litt det man kaller på en måte det å lage trygg kunstig intelligens, som man kan stole på og vite når fungerer den, når fungerer det ikke. Jeg veldig opptatt av å vite at man kan stole på de systemene man lager, og at de veldig brukervennlige for folk. Så jobbet med det teoretiske, og nå jobber jeg mer med data science-delen, altså sitter mye med forskjellige use cases, sitter med forskjellige startups og lager AI-modeller for alle disse da. Så jeg veldig heldig og fått jobbet med veldig mange forskjellige sider av kunstig intelligens, og blir egentlig bare mer og mer glad i denne teknologien da. Den kan brukes til det meste, vil jeg si.
Du, hva med Intellectual Labs? Hva er tanken, og hva gjør dere nå?
Intellectual Labs et veldig spennende konsept. Alt litt vanskelig å forklare hva det egentlig for det vi et AI Venture Studio, et av de få venture studiene i Norge. Jeg vet ikke om vi så mange i det hele tatt. Så vi egentlig bygger selskaper. Så egentlig, vi egentlig en gjeng, veldig mange av oss har doktorader, og mange kanskje jobber også som konsulenter og lignende, og har litt lei av på en måte bare jobbe med rådgivning og konsulentoppdrag og sånt. Da har vi lyst til å lage produkter ut av AI da, som kan komme ut og bli noe og bli brukt av forskjellige, både i hverdagen til folk, men også av bedrifter. Så vi da sitter jo, vi og jobber med å skape AI-produkter og få dem ut som selskaper, helt fra bunnen av, for det handler om å på en måte komme opp med ideene, til å samle sammen et team, til å utvikle modellene, slutte det inn i systemer, og hele veien da. Så det
en modellfabrikk som selger disse, så hvor modellene produkter pakket inn i selskaper, på en måte?
Ja, litt sånn, absolutt.
Utrolig gøy.
Ja, kjempespennende. Så det veldig gøy, derfor man jobber med alle sider av det. Liksom, noen av produktene våre mer forskningsbaserte, og noen mer som sier, generativ AI, og det folk kjenner igjen, ChatGPT og sånt. Så det rett hva vi jobber med, men veldig spennende.
Ja. Jeg har lyst til å lage en liten sånn industrisortert modellbibliotek for norsk SMB-er da. Så det kanskje et prosjekt vi kunne jobbet på sammen.
Veldig gjerne. Da må du komme inn på kontoret vårt her i morgen, så får vi snakke om det.
Det skal jeg gjøre.
Det var spennende.
Veldig gøy. Nei, for det jeg ser at vi kommer tilbake til kvinner da, men det jeg ser at næringslivet, bedriftene, men også offentlige organisasjoner, akkurat nå i overgangen, nå snakker vi sånn midten av mars 2024, og det omtrent 1,5 år siden generative AI og ChatGPT kom på verdensscene og hadde sin iPhone-moment, ble kjent for alle. Mm. Og nå har vi brukt et år på å bare prate, og den overgangen til, ok, men hva skal vi gjøre med dette her, ser ut til å skje nå.
Ja.
Og jeg tenker at det utrolig fascinerende, for det i anvendelsen at AI skaper verdier, og da må man bygge opp disse modellene og skjønne hvordan man skal bruke dem etter hvert. Og folk har innsett at de kanskje ikke skal vente på bedre tider og nye budsjetter og nye strategier, men at de nødt til å komme i gang nå.
Mm. Ja, det også det jeg erfarer, at mange på en måte kastet seg litt på i starten, men så har de brukt veldig lang tid på å finne ut av hvordan kan det funke for seg. For det jo litt det med AI at, og maskinlæring og sånt, at det varierer veldig fra use case til use case og selskap til selskap, hvordan det kan hjelpe dem da. Så det på en måte ikke bare sette seg ned og tenke at nå skal vi bruke AI, og nå skal vi bruke ChatGPT, og så skal vi bli kjempeflinke på det og sånt. Da må jo på en måte, hvert selskap må jo gå inn og se hvordan skaper dette verdi for oss. Hvordan treffer det våre prosesser, hvordan kan vi forbedre våre ansatte og gi dem de virkemidler de trenger. Så det på en måte ikke bare sette seg ned og starte, det jo, man skal sette seg ned og starte, men man må tenke litt igjennom hvordan kan denne teknologien hjelpe oss. For det jo veldig individuelt fra selskap til selskap, og som du sier, jeg ser jo at folk kommer veldig godt i gang. Jeg ser mange av de større selskapene spesielt har begynt å oppmuntre mye til å bruke, at de ansatte skal bruke det mer, og det veldig kult å se. Det som sier, det nå det skjer.
Ja. Og så tilbake til dette med damer og AI. Jeg skrev en liten kronikk i Digi om at vi har lenge slitt med å få kvinner til å virkelig gripe tak i data. Og det startet med Ada Lovelace, og så som første programmereren, ikke sant? Først som beskrev en algoritme og tenkende maskiner, og så kom disse her computers, som vi har sett i Hidden Figures-filmen blant annet, altså kvinner som gjorde store beregninger for hånd. Mm. Og så kom stormaskiner, og så kom PC-er, og alt dette ble markedsført mot menn, og kvinner de mistet interessen, kanskje.
Ja.
Og så kommer de tilbake nå med AI.
Mm.
Og jeg lurer på om det har noe med at AI er egentlig et så utrolig sterkt eksempel på at data er relevant når det anvendes. At vi digitaliserer, ikke for digitaliseringens skyld, men fordi det et verktøy. Og AI er selve liksom, super eksempelet på anvendt data og digitalisering. Mm. Merker du det i forhold til rekruttering til Intellectual Labs eller andre prosjekter du jobber med?
Ja, jeg helt enig i det du sier, at mesteparten av tech-verdenen jo utrolig mannsdominert. Så jeg fra konsulentverden og jobber, nesten uansett hvilket kontor man jobber på, så det nesten bare menn der. Men innenfor kunstig intelligens så treffer man på en god del kvinner, altså. Jeg har også samme erfaringen der, at de har lettere for å synes at dette interessant å kaste seg på. Og så vi, for eksempel Kilentro Labs, jo nesten 50% kvinnelige ansatte, som ganske sjokkerende i en måte startup innenfor tech-verden. Så det veldig, og jeg synes det utrolig viktig. For at vi skal lage modeller og algoritmer som ikke partiske, som ikke urettferdige, så det jo kjempeviktig at vi har med at like mange brukere, forskjellige typer, diversity og sånt, med og dekket da, de som skal utvikle modellene. Så det helt suverent, og det kjempefint. Og jeg tror jo, det vanskelig å si hvorfor kvinner på en måte har kastet seg mer på AI og være AI-utvikler og sånt. Men jeg tror jo en av tingene kan jo være at AI jo bare en teknologi alene. Hvis det skal være brukt, så må det alltid kombineres med et fagfelt. Så hvis du for eksempel egentlig en lege, så kan du ta inn og bruke AI som lege, eller hvis du jobber innenfor biologi, så kan du bli en AI- og biologiekspert, at man må alltid kombinere det sammen med noe. Så man kan kanskje kombinere med sine andre interesser også. Det kan jo være en av grunnene, men det I hvert fall veldig fint at vi så mange kvinner I det feltet da.
Jeg tenker at det bra for feltet, det bra for kvinner. Det blir på en måte sunnere felt når det bedre balanse. Mm. Og jeg tror du, din historie med på, på en måte også bekrefte den teorien jeg har. Som at, jeg tror at gutter kan lettere komme inn I teknologifag på grunn av ren teknologiinteresse.
Mm. Mm.
At det gøy med en superkul bil, eller med sånn og sånn våpen, eller hva det nå Altså, de digger det litt mer, mens jeg har inntrykk at kvinnene blir kanskje litt mer drevet av samfunnseffekter, eller en problemforståelse. Så de kommer ofte inn, på en måte, ikke technology first, da, men problem first. Ikke sant? Ja. Og de kommer med domenekunnskap, I ditt tilfelle var det fysikk, hvis jeg forstår riktig. Det kan være helse, eller det kan være matproduksjon, eller masse annet. Men så finner de ut at dette verktøyet for å løse problemet mitt.
Ja, ja, det synes jeg var veldig godt tenkt, og så sier jeg jo et godt eksempel på det, at jeg gikk jo I min mastergrad, så hadde jeg egentlig lyst til å etter hvert gå litt med medisinfysikk, fordi jeg hadde lyst til å hjelpe med helse, lyst til å hjelpe medisinske verden, og tok jo da egentlig, jeg trodde, tenkte det var en mastergave I medisinfysikk og kreft da, men så var jo det at det verktøy vi skulle bruke kunstig intelligens, ikke sant? Og da, da jeg ble innført I kunstig intelligens gjennom at jeg egentlig var interessert for medisinske da. Så det, det var egentlig veldig, akkurat spot on da, på det du sa.
men du sa det så fort, så jeg skjønte det ikke helt. Så du sa et eller annet om helse og kreft og medisin og... Og fysik, kan du bare forklare problemet? Hva det du ser I?
Ja, ikke sant. Ja, så jeg har egentlig en mastergrad I på en måte, litt mer energifysikk, men selve masteroppgaven jeg skrev var egentlig innenfor medisinfysikk. Da. Så hvis vi jobbet med å, på en måte, å predikere behandlingsutfallet av kreftoperasjoner og lignende på forhånd, så man kan mye mer skreddersy kreftbehandlingen til individuelle pasienter, da. Kommer du til å trenger mye oppfølging, kommer du til å overleve enkelt og sånne type ting. Og det, og som sagt, menneskekroppen jo veldig kompleks, så det ikke kan sette seg ned og lage så mye biologiske og fysiske modeller for dette. Man prøver jo, men det man får det jo ikke til, for det jo ekstremt komplekst. Og det var da når vi begynte å bruke kunstig intelligens som virkemiddel for å se om vi kunne si noe sammenheng mellom de bildene og CT-bilder og sånt, og forskjellige typer medisinske bilder vi har av kroppen, og se om man kunne bruke dette til å forutse hvordan kreftbehandlingen ville gå, så så vi at det fungerte veldig, veldig bra. Mm. Og kunstig intelligens klarte å finne sånne komplekse sammenhenger som vi fysikere og biologer ikke klarte fra før av. Og det var da jeg ble såpass imponert av at denne teknologien jo ikke overlegen, men den en stor, altså. Den får til ting som ikke vi fikk til før. Og det var da jeg ble bitt av basillen.
Ja. Og du jobbet med det, du sier maskinlæring, men dette var vel kanskje også før generativ AI hadde den tiden den har nå. Så du har sett mange forskjellige aspekter av AI også.
Stemmer, dette jo blivit vel 7 år siden da, så jeg har jobbet med det da. Vi kallte det på en måte mer maskinlæring før, vi kaller det gjerne mer maskinlæringsfeltet, og det jo, det handler jo om hvordan man trener opp disse AI-modellene som vi bruker. Fordi de sitter på en måte og en egentlig en sånn tom boks som sitter klar til å lære seg ting, og så sitter jo vi som litt sånn maskinlæringsutviklere og trener den opp til en spesifikk oppgave da. Så det egentlig maskinlæring, og det det jeg har jobbet med I alle disse 7 årene egentlig. Men så har det jo blitt, som du sier, de siste årene at man har begynt å kalle det for AI og sånn, siden det har blitt mer sånn det ordet folk kjenner til.
Det det de vil investere I også.
Ja, ikke sant?
Ja. Nei, men det interessant, fordi man kaller det, altså ChatGPT kaller man for AI's iPhone moment. Ikke sant? Så man hadde smarttelefoner, man tenkte tanken før vi så det, men det først når vi alle sammen fikk det I nærheten av fingrene våre, da. At vi begynte å innse at okay, men dette her reelt, og dette må jeg prøve å forstå konsekvenser av. Og sånn sett tenker jeg bare fint. Det som skremmer meg hvor fort det går. Og for oss som har vært I feltet en stund, så ser vi den eksponensialiteten I utviklingen nå, fra dag til dag omtrent.
Men det så jeg veldig glad som at det har tatt av, da, at man selv verden ute fikk en sånn liten wake-up at oi, nå ser vi at AI nyttig. Jeg husker selv når jeg jobbet som konsulent for 5 år siden, at vi slet jo litt med å selge inn AI-prosjekter, at bedrifter faktisk skulle bruke det. Selv om de sa at ja, vi har jo strategien at vi skal bruke AI og så videre, så tok de ikke det steget videre da. de ville kanskje sitte og følge med på hva alle andre gjør, og de skjønte det ikke, og derfor det jo kjempeviktig, sånn som du gjør, å gå rundt og lære bedrifter hva AI så de faktisk skjønner hva det og tør å bruke det. Men at liksom nå i fjor, at ChatGPT klarte å gi alle wake up, at oi, nå må vi sette i gang, det synes jeg veldig fint da, for vi har på en måte, i hvert fall i Norge, suttet og ventet veldig lenge, selv om vi vet at dette en veldig kul teknologi som vil gi oss mye nytte.
Ja, verden har ventet generelt, det ikke bare vi. Og det var virkelig sånn at for inntil 2 år siden, så man begynte å være nysgjerrig på foredrag om AI, jeg merker det på et spørsmål også, ikke sant? For la oss si 3 år siden, og da var det Anita Sjølbrede, som hun het den gang, og Inga Strunke som gikk rundt og holdt disse foredragene stort sett. Og de fleste av oss turte ikke kalle det for hva det vi snakket om digital transformasjon, vi snakket om en datadrevet verden, vi snakket om liksom, som alt egentlig forberedelse for at disse algoritmene skal kunne selvlære eller bli opplært men en datasmart verden, men det har snudd seg helt på hodet siste året og det bra som du sier også det som ikke så bra tenker jeg at det folk har fått med seg nå det spennende, det går fort og så det veldig skummelt de veldig bekymret for etikken og vi kan snakke litt om etikken også fordi på den ene siden så jeg helt enig om at vi må handle klokt og det masse vanskelige problemstillinger men jeg vil gjerne at vi skal samtidig begynne å bevege oss for ellers så blir vi bare regulert uten å utvikle noen ting.
Ja, det jo en veldig så å si, trade-off der da, at man skal jo ikke la noe runne helt wild på egen hånd. Man må jo regulere det litt, men hvis ting blir regulert for mye så har vi jo ingen innovasjon og fremdrift, så det jo en veldig trade-off der. Enn så lenge så føler jeg jo ikke nødvendigvis at reguleringen på AI har blitt for streng, men der kan alle ha forskjellige meninger selvfølgelig. Men jeg synes jo det måtte være veldig skummelt når man så det der kappløpet som var i fjor da, mellom alle store selskapene, at de ville bare lage den beste AI-en fortest mulig. Og da handler det jo om selvfølgelig å bare tenke på effektivitet og legge vekk sånne ting som etikk og er den rettferdig og sånne type ting. Og så jeg synes jo det var liksom litt, ja, da trenger vi noen reguleringer. Og jeg synes ikke vi overregulert.
Nej, min bekymring är att de stora, de har inte bremset och de kommer riktigt att bry sig så mycket om reguleringen heller. Mens vi andra, vi förhåller oss till regulering och avstånd blir större. Och det är därför jag tänker att det dere gör är så otroligt viktigt. För det är ved att komma igång i praxis att vi skönner vad det som vi verkligen må passa på. Altså hvis folk har hørt et par spennende, men litt oppkonstruerte eksempler på en selvkjørende bil som kan plutselig kjøre på noen og hvordan skal den velge og sånt. Fint det, men det viktigere at du forstår hva betyr bias og transparency i din egen praksis.
Ja.
Og hva kan du gjøre med det?
Ja, og jeg tror det betyr veldig mye mer enn det folk tenker på, at man må ha fokus når man utvikler et nytt produkt, da, sammen med det AI eller hva som helst at det men at man har fokus på at det skal være like rettferdig for alle sluttbrukere. Jeg tror ikke folk tenker på hvor viktig det da. Nesten litt som den der, var det helseappen til Apple som kom ut for et par år siden, det ble jo helt dramaskrik, for den var en helseapp som var ment å skulle funke for hele, alle verdens befolkning og kartlegge hele kroppen og så videre, og så kom den ut, og så hadde den absolutt ingen informasjon eller kartlegging eller noe av menstruasjon. Og ikke sant, for kvinner, altså halvparten av befolkningen, så er det å kartlegge menstruasjon en veldig stor del av helse, ikke sant? Og Apple måtte jo ta vekk den appen med en gang, og synes at de hadde ikke tenkt på det når de utviklet den. Og, så det er bare et eksempel på hvor gærent det kan gå, da, hvis man ikke driver å tenke på alle sluttbrukerne. Når man da sitter og utvikler disse AI-modellene, og hvis ikke man har fokus på at det skal være rettferdig for alle, så vil det påvirke vår hverdag på måter som vi kanskje ikke tenker på nå, men det vil ha en stor effekt.
Men det er også et veldig godt eksempel på Silicon Valley, som består av 25 år gamle gutter med noe litt for høy IQ og litt for liten sånn sosial intelligensfaktor, kanskje.
Ja,
men, det er det. Men, og det derfor vi trenger også på en måte, diversity, både hos de som utvikler og de som anvender AI. Du, jeg har lyst til å spørre deg, hvordan jobber du med AI? Si litt mer om, altså du sier at dere bygger selskaper, bygger modeller, men hva betyr det, og hva gjør en data scientist?
Ja, det som å være data scientist synes jeg egentlig en ganske bred rolle. For du skal jo ta hensyn til alt det vi har snakket om. Du skal ta hensyn til sluttbrukeren, du skal ta hensyn til TIC, men du skal også utvikle, så det ganske bredt. Så det jeg gjør på en måte at vi, når vi sitter ned og tenker at nå skal vi lage et nytt produkt, så handler det om å sette seg ned og tenke ut hvem er sluttbrukerne, hvordan bruker de seg, hvordan tenker de, og hva deres behov, ikke sant? For det jo så viktig i hele delen av hvordan utvikle et nytt produkt, at det passer sluttbrukerne da. Så det jo på en måte litt analyse av det, og så handler det jo da om definere hvordan skal vi utvikle en AI som passer for alle, da, både det etikkmessige. Så vi for eksempel har jo en medisinsk selskap jeg jobber mye med, da, altså bioteknologiselskap som heter Purovita, hvor vi skal bruke AI på også helse og så videre fremover. Da det jo kjempeviktig å tenke på at funker dette her for alle type etnisiteter, alle type kvinner og menn, alle type aldre, ikke sant? Så det er stor jobb det der, altså. Og så kommer jeg til selve data science-biten, som på en måte den jeg elsker mest, og det handler jo om å passe på å få tak i riktig data, prosessere dataen som skal til for å trene opp AI-modeller, som vi sier. Da. For vi skal jo lære dem noe, ikke sant? Eller de lærer seg selv, men vi gir den data som skal til. Så det mye prosessering av data, så trene og tune AI-modeller selvfølgelig, men så det jo også å passe på hvordan bruker man resultatet etterpå. Da. Hva skal til for at noen bruker dette produktet? Hvordan samarbeider det med mennesker? Hvordan integrerer det med mennesker? Så det liksom litt sånn ganske bred rolle fra start til slutt, det vil jeg si.
Så du skal finne data, du skal forberede data, og du skal finne mønstrene i data ved hjelp av forskjellige verktøy fra AI-verden. Og så kommer kanskje den andre delen av AI, hvor man skal optimalisere disse modellene, og kanskje bygge grensesnittet mot brukere og alt det der, eller er det også data science del? Så jeg bare prøver å se, er det sånn data science plus engineering, at det er de to tingene som går sammen her, eller hvordan organiserer dere det?
Ja, egentlig litt som du sier, det jo alt det der pakket inn sammen, og så det jo en del samarbeid, så jeg sitter jo ikke og utvikler på å bruke grensesnittet som skal til for at noen produkter skal snakke med mennesker. Da. Men jeg jo selvfølgelig veldig involvert for å passe på å snakke med de som designer interaksjonen og de som utvikler alt. Så det jo teamarbeid da, for å passe på at AI-modellene blir presentert sånn som de skal. Og det jo ja, det en stor del av det menneske-AI-interaksjonen, hvordan man faktisk kommuniserer med AI-modellen. Det den ting som ChatGPT har løst så genialt, da, at man bare kan kommunisere med hverandre gjennom snakking. Det det som gjorde den så populær, ikke sant? Så det er en stor del av det. Men vi som sagt, vi jo team da, som jobber sammen med både software engineers og user interface designers og backend. Så det jo veldig morsomt da å jobbe med AI sånn tverrfaglig, for det handler jo mye om å kommunisere sammen.
Ja. Hva synes du mest spennende?
Altså jeg liker nok den aller beste delen, altså det jo greit å jobbe og prosessere data og jobbe med den delen også, men den delen man faktisk har begynt å trene AI-modellen og se litt resultater, at man ser litt hvordan AI-modellene tenker, det synes jeg absolutt mest spennende. Da kan jeg sitte i dagvis og bare prøve å se og lære av hvordan fungerer den AI-modellen og hvilke sammenhenger i verden den har plukket opp. For AI-modeller sier at de er jo ekstremt flinke til å fange opp komplekse sammenhenger, også mye med, som vi mennesker aldri ville ha funnet, ikke sant? Fordi den har så stor datamengder å se på. Og derfor når vi da har trent AI-modell, så kan vi etterpå sitte og se og skjønne liksom, hvorfor den gjør de beslutningene den gjør, og hvordan den fungerer. Og så kan vi egentlig lære, og da lærer vi også sammenhenger om verden som AI-modellen har funnet. Mm. Og det egentlig den delen jeg elsker, da, å sitte og se på og skjønne, og se egentlig hvordan verden henger sammen, da, ved å lære fra AI-modellene som har lært av data, ikke sant? Det veldig gøy.
Jeg synes det du sier nå også sånn supernyttig bit av informasjon til de som prøver å forstå AI, og som har hørt at AI-en gjør masse feil. Ikke sant? Disse hallucinasjonene. Og jeg tror det veldig viktig at folk skjønner det, for altså, hvis ikke AI har blitt ferdigtrent med noen på en måte, relasjoner og forbindelser og mønstre, så vil den prøve å finne det nærmeste den kan, ikke sant? Ja. Og det ikke så ulikt oss mennesker. Hvis du må svare, og de spør deg om noe du ikke kan, så graver du i kunnskapsbasen din på noe som ligger der. Ikke sant? Og jeg tenker at det å forstå at AI-en for det første har blitt trent på data som kanskje noen uker eller år gamle, så den vet ikke det aller siste. Og det andre at den kan ikke alt. Ingen kan alt. Ikke engang en AI, ikke sant? Og da må den bygge disse fantasibroer. Mm. Og det vår menneskelige jobb kanskje å oppdage de fantasibroene. Og der kommer kanskje vår menneskelige erfaring med den virkelige verden inn som en slags justeringsmekanisme.
Ja, absolutt. Og jeg føler, jeg tenker egentlig på ChatGPT litt sånn som meg, hvordan jeg var på videregående ungdomsskolen og var på muntlig eksamen. Man fikk et spørsmål, og så svarer man så godt du kan, men man har aldri lyst til å si nei, det kan jeg ikke. For da får man jo minuspoeng på det svaret, ikke sant? Så man prøver å snakke, og så selv om man ikke vet helt svaret, så begynner man å snakke litt rundt det, og snakke og si, bare for å si et eller annet. Så der føler jeg ChatGPT litt er at den også så sier, trekker litt sammenhenger litt her og der, og prøver å svare så godt den kan, da.
Altså, jeg har lekt masse med ChatGPT og med Midjourney, og det fascinerer meg hvordan de besvarer, og det som du sier, det ved den samtalen når du begynner å skjønne hva den kan eller vil i dag. Og det som fascinerer meg, Alice, at det virker som om, altså jeg tenker på ChatGPT egentlig, den sjokkerer meg hvor smart den er. Mm. Som en sånn superopplest butler eller nerd, men som kan være kanskje litt alkoholisert, eller liksom noen dager er den helt ut av form, da.
Jeg vil jo si at ChatGPT, uansett om det bommer av til, altså jeg bruker den kjempemasse i min hverdag, både på jobb og hjemme, fordi den er jo imponerende, du sier. Det er ingen som kan så mye som den.
Og jeg fortalte deg når vi varmet opp til denne samtalen, at jeg ferdigstiller nå en bok med 100 spørsmål som da mine barn har spurt meg om AI, og i utgangspunktet kan jeg de svarene. Men jeg foreslår et svar, og så hjelper ChatGPT meg å ramme det inn i et standardformat. Men det som jeg synes var så utrolig nyttig, det å be den foreslå analogier. Fordi jeg merker at når jeg skal forklare noe til barna, så hjelper det alltid med en historie. Ikke sant? Forestill deg at ikke sant? Vi har en hage, og i den hagen har vi tenkt å gjøre sånn og sånn og sånn. Hvordan kunne vi organisere det? Og den så sykt god på det, og etterpå har jeg tenkt at ja, men det jo selvfølgelig fordi det samme mønstre som man bare setter inn i en annen menneskelig kontekst.
Det veldig spennende. Jeg har ikke brukt den på analogier før, men det skal jeg garantert begynne med fremover nå.
Utrolig nyttig. Og ut av dette her kunne det kommet 100 barnebøker som hjelper folk å forstå ganske så komplekse begreper i AI i dette tilfellet, og så alt fra sånne algoritmepirkegreier som backpropagation og Bayes theorem og sånne ting. Men så tenkte jeg, hvorfor i all verden ikke bruke dette her til å lære barna matematikk?
Ja, for alle. Dette,
kan du forklare dem kanskje rasjonale rundt de, la oss si, de 100 viktigste teoremene i verden?
Ja.
Er ikke det inspirerende? Og det kommer fra en maskin til en som har elsket pedagogikk hele sitt liv.
Ja.
Så det som du sier, det overrasker.
Ja, det veldig kult. Jeg tenker på å si at den klarer, altså du som har jobbet pedagogikk så lenge, at den faktisk, du bruker den da, til å hjelpe deg, og det viser jo på en måte hvor flink den og hva den får til også. Og så jeg vil bare også legge til en ting, at jeg bruker ChatGPT masse, og for det meste så hvis den sier et lite ord feil, sånt, så har jo ikke det så mye å si i mange sammenhenger. Men hvis noen trenger å vite at alt 100% sant, så finnes det en del ChatGPT-lignende modeller der ute som oppgir alltid kilder, og oppgir alltid sånn, dette basert på denne forskningsartikkelen, og som bare baserer seg på forskningsartikler og sånt da, så det finnes andre muligheter også hvis man trenger en som 100% eller ganske sikker da. Så det,
Men jeg ville kanskje legge til følgende, og det at det også veldig lurt å dobbeltklikke. Ikke sant? Hvis den sier noe, så skal du sjekke, altså du kan aldri levere fra deg noe og si at ChatGPT fikk meg til å skrive dette. Du må stå for det, men den sparer deg så himla mye tid. Men den der dobbeltklikkingen, det noe av det som har lært meg mest, ikke sant? Og dette her synes jeg hørtes litt, la meg dobbeltsjekke. Och så skönner du med vanliga metoder också. Ikke sant? Ja, är det till nå eller är det hallucinerar den nå?
Absolut. Ja, så det lär man av det.
Ja. Nettopp. Så men väldigt gøy. Vi har snakket om vad du syns är mest spännande, men kan ikke du fortelle mig lite grann mer om vad du syns är skummelt här? Vad ska vi passa oss för?
Ja, så vi har jo varit lite inne på det tidigare, men jag syns ju något av det lite skummelt med är ju etiken som du säger. At AI-modeller jo egentlig litt sånn som mennesker. Ikke sant? Hvis vi mennesker bare får nyhetskilde eller sånt fra en kilde, for eksempel bare høyrevridde nyhetskilde, så blir man jo etter hvert høyrevridd selv. Ikke sant? At vi blir jo partisk basert på den informasjonen vi får. Og akkurat sånn AI-modeller også, at hvis de får bare en side av en sak, så blir de også partiske, eller så urettferdige, eller diskriminerende til og med alt dette her. Og derfor det jo så viktig at AI-modeller trent opp med å tenke med i bakhodet at vi skal passe på å lage et ferdig modell. Og det jo det at det synes jeg, man ikke vet hva som ligger bak ChatGPT, så synes jeg det litt så skummelt å vite hva den, hvordan data den trent opp på? Den trent opp på nazistisk data? Eller du skjønner hva det kan være. Så det litt skummelt når ikke disse modellene såpass åpne at vi kan gå og sjekke hva treningsgrunnlaget? Den rettferdig mot alle mennesker, eller skaper den noen urettferdigheter i samfunnet vårt. Mm. Så derfor jeg på en måte, jeg ser at det blir mer og mer fokus på at vi må ha en mer etikk i AI-modeller, men jeg synes at det må gå litt fortere, egentlig. Men det jo, ja, for det såpass viktig.
Jeg synes det et utrolig spennende tema, det og Alice. Dette også sånn som man kunne kanskje på en måte engasjert verden i en dypere nivå samtale enn det vi har. Så folk har hørt for eksempel at Google brukte en algoritme, noen sier det var Amazon som brukte det da, til å vurdere folk ved ansettelse. Og så fikk de veldig skjeve svar fra systemet, fordi det prioriterte unge hvite menn som har gått på Stanford. Mm. Men ikke sant? Det viser oss bare at dataene som den brukte for å trenes opp er jo skjeve fordi vi mennesker har vært skjeve.
Ja.
Ikke sant? Vi har ansatt folk i vårt eget bilde i alle år, og i Silicon Valley ender det da opp med unge hvite menn fra Stanford. Men mens, her kommer da det store etiske spørsmålet, og der hva egentlig rettferdig i dagens samfunn?
Det akkurat det.
Og det der vi må forstå at det ikke en AI som kan fortelle oss, for den baserer seg bare på data som vi mennesker har skapt, men dette her en verdidiskusjon om nåtid og fremtid.
Ja.
Og her burde det være også kjempespennende for alle som samfunnsinteresserte å engasjere seg.
Ja, for de sier, nå har jo vi på en måte muligheten til å lage noe som skal ta mye beslutninger og være med å styre samfunnet for oss. Og vi kan jo basere den helt på oss selv, så at den tenker sånn som vi gjør, og sier vi samfunnet kanskje litt partisk og bias fra før av, og så det jo det, det greit, eller det ikke greit, eller skal vi lage modeller som mer rettferdige enn det vi mennesker som klarer å være enda mer objektive, og si, det her jo en kjempe både filosofi, etisk og samfunnsmessig diskusjon og så videre, så det jo veldig viktig her at ikke bare vi teknologer sitter og jobber med at nå trenger vi hjelp av alle de som kan samfunnsvitenskap, vi trenger hjelp av alle de som kan filosofi og så videre for å hjelpe oss å finne av hvordan skal vi utvikle fremtiden, for det det vi sitter og bestemmer nå egentlig.
Ja. Nej, och det jag tänker att då ska jag skjuta lite grann bak scenen här för producenten vår är en som heter Erling Neumann, superflink producent för oss och hans far är en av Norges bästa filosofer. Men jag har starkt intryck att han inte faren då, inte syns AI är så inmari spännande tema.
Nej,
men ikke sant? Vi trenger hjälp från sånne som han för att förstå var kommer begreppet rättfärdighet når du skal ha globale systemer utviklet av Kina eller USA som overstyrer våre egne politiske systemer etter hvert. Ikke sant? Og altså, dette trenger vi hjelp med.
ja. Absolutt bare sånne ting jeg skrev litt vidt da jeg jobbet med doktoraden var litt inne på det med ytringsfrihet. Liksom, hva vil AI hjelpe oss å få mer ytringsfrihet, eller vil vi få mindre fordi den forteller oss på en måte hva vi skal vite. Altså, det jo alle deler av samfunnet trenger vi egentlig eksperter på, så kan vi bestemme litt hvordan disse AI-modellene skal jobbe. Da.
Ja. Ja.
Så vi får håpe at de synes at det blir litt mer interessant etter hvert, og faktisk vil hjelpe oss. Da.
At nerdene også interesserte i etikk og sånt, det også ganske spennende. Mm. Den tverrfagligheten da, som kreves av oss, men det utviklende, i stedet for at det skummelt, kanskje.
Veldig, og det så spennende med noe med AI, at det er tverrfaglig fag. Det går ikke an å sitte en AI-utvikler alene, vi må jobbe sammen med resten av samfunnet. Ja. Alt vi jobber med handler om forskjellige fag kombinert sammen.
Ja. Du, vi har 2-3 minutter igjen, Alice, og jeg har lyst til å be deg avslutningsvis gi våre lyttere et råd. Hva burde de begynne å gjøre nå?
Ja, veldig godt spørsmål. Et råd, det jo, jeg vil si at et råd det å bare komme litt i gang, uansett hvor du på stigen mot AI, om du vet hva det eller om du litt bekjent med det eller ikke. Så vil jeg si at AI kommer til å møte veldig mange mesteparten av delene av samfunnet. Og jeg tror etter hvert at de bedriftene som ikke tar i bruk AI vil selvfølgelig falle av eller havne langt bak. Så det bare ikke sitte og vent, men bare sette i gang og begynne å lære dere AI nå eller jobbe med AI og finne ut av hvor kan denne teknologien hjelpe din bedrift. Ta liksom det der ordentlige forskningssteget nesten på å sjekke hvor kan denne teknologien hjelpe oss. Og begynne å investere penger og tid i å la denne teknologien bli en del av deres hverdag. For det kommer til å styrke dere fremover. Det ikke noe tvil. Så det kanskje mitt hovedtips. Bare liksom, kom i gang. Kast dere på.
Ikke vent på at verden har stabilisert seg, og at man har laget strategier og budsjetter for AI, men begynne å leke med de verktøyene du kan få. Og så som du sier, start med problemet. Altså, hvilket problem holder deg våken om natta, og hvordan kan du angripe det problemet med noen nye verktøy nå? Mm. Det er veldig spennende muligheter overalt rundt oss nå.
Veldig. God konklusjon.
Alice, tusen takk for en god samtale, og gleder meg til å lære mer om modellfabrikken deres i Intellectual Labs.
Ja. Takk, like måte. Veldig hyggelig å være her.
Takk til dere som lyttet også.
Takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere deg på learn.tech for å få personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer.